halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo kala geysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arunimo sabti ah bisha juun waa 13 sannadka 2021ka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 arunimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cismaan.
keen uu weyn anaga uu yahay baarlamaanka soo socda waliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudugba ka dhacaysaa doorashadaas. Waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan si toosa ugu hawlgalo xitaa wadooyinka ay soo mara al-shabaab in la xiro oo telefoonada xitaa aanu ka taagan haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqo la socon karo cid kasta oo gobol galmudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama soo daawada shaqeeya waa celin anaga.
kaas waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee dhinaca Puntland Muumin Cabdishire oo ka warbixinaya wada shaqaynta amni ee ka dhexeeya mamulada Puntland iyo Galmudug xilli magaalada Galkacyo ay isku diyaarinayso qabashada doorashada qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee soo socda ee Soomaaliya. warbixin ayaan idin kaga haynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan magaalada Kismaayo uu ka bilowday wareegga labaad ee bixinta tallaalka COVID-19 iyadoo bulshada lagu boorinayo inay qaataan tallaalka ka hortagga xanuunka.
duulimaadyadii ay sidoo kale goosha jiray Soomaaliya iyo Kenya oo saaka dib u bilowday kadib markii dowladda Kenya ay dib uga laabatay xayiraaddii ay ku soo rogtay duulimaadyadaas. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxayna la socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
hogaamiyaasha dalalka hodanka ah ee ku bahoobay G7 ee ku shiraya dalka Britain ayaa lagu wadaa inay saxiixaan bayaan lagu qeexay mid taariikhi oo taxane ah, kaasoo lagaga hortagayo inay dib u soo laabtaan dhibaatooyinka bini'aadanimo iyo burburka dhaqaale ee uu geystay coronavirus. bayaanka oo loogu magacdaray magaalada xeebta ee Cornwall ee dalka Britain, halkaas oo ay ku shirayaan madaxda dalalka qaniga ah ee G7, ayaa loogu aqoonsaday mid ka tarjumaya baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo aafada coronavirus. ujeedka ayaa ah in lasoo yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaab celiyo aafada, iyadoo tallaabooyinka arrinkaasi loo qaadayana ay ku jiraan hannaanka horumarinta tallaalka oo muddo 100 maalmood gudahooda lagu samaynayo. madaxda dalalka Britain, Maraykanka, Canada, France, Germany, Italy iyo Japan oo ah kooxda ugu taajirsan wadamada caalamka ayaa waxaa kula biiray doodahooda hogaamiyaasha caafimaadka ee caalamka ee South Korea, South Africa iyo Australia. ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa qaab fogaan arag ah uga qayb galay shirka, iyadoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo hogaamiyaasha urur caalami ah ay iyagana goobjoog ahaayeen. hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in 10 ku nooc caruur ah oo ku nool gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ay halis ugu jiraan inay u dhintaan macluul iyo xanuunada nafaqadarada ka dhasha sababo la xiriira hay-adaha samafalka oo aan awoodin in gargaarka bini'aadnimo ay gaarsiiyaan gobolkaasi. colaadda ka ogan Tigray ayaa weli xadidaysa howlaha qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee gaarka ah, iyadoo dowladda Ethiopia ay ballan qaaday inay u furi doonto marin si ay galaangal ugu yeeshaan gobolka. afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF, James Elder oo ku sugan magaalada Geneva, ayaa wariyaasha u sheegay Jimcihii in gobolka uu qarka u saaran yahay macluul, isagoo intaa ku daray haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar loo helin in gobolka uu wajahayo masiibo aan horey loo arkin 10 sano ee lasoo dhaafay. caruurta ayaa qayb ka ah in ka badan 350,000 oo ruux oo gobolka Tigray, kuwaas oo qaramada midoobay ay Khamiistii sheegtay inay haysato xaalad macluul, iyadoo malaayiin kalena ay halis ugu jiraan. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeenna subaxnimona waa naga intaa.
kadib markii muddo bila ay hakad ku jireen duulimaadyadii u kala safri jiray wadamada Kenya iyo Soomaaliya, waxaa maanta oo xada dib u bilowday safarada dhinaca cirka ee magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho, arintan ayaa ka dambeysay kadib markii 10kii bishan ay dawladda Kenya shaacisay inay qaaday xayiraadii ay bishii May ku soo rogtay diblomaadiyada iyo diyaaradaha ay isaga kala gooshay jiray Soomaaliya iyo Kenya. Talabadan ayaa waxaa ku farxay ganacsatada Soomaaliyeed ee diyaaradaha ee Nairobi oo sheegay in muddadii xayiraadu ay jirtay uu ganacsigoodu soo wajahay khasaare kala gedisan. Warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Muddadii ay xayiraadu saarnayd duulimaadyada diyaaradaha ee ka iman jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray ee ka bixi jiray Kenya waxaa tilabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale oo ay dareemeen qaybaha kala duwan ee ganacsatada iyo dadka isaga kala safra labada wadan. Abukar Xasan Dhaqane oo ah milkiilaha xarunta diyaaradaha iyo xamuulka ee Dhaqane ee ka howlgasha magaalada Nairobi isla markaana ka mid ah ganacsatada dareemay saameyntii ka dhalatay xayiraadii ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay duulimaadyadii labada wadan ayaa inkastoo Abukar uu farxay markii uu maqlay in dawladda Kenya ay ku dhawaaqday inay xayiraadii ka qaaday diyaaradaha, haddana waxa uu sheegayaa in ganacsigiisa uu culays weyn oo dhanka dhaqaalaha ah uu dareemay muddadii ay xayiraadu saarnayd.
Ilaa wax badan ayna saameysay, laba bil dhan ma shaqaysanin oo kaargoogii tikitinkii. Marka waa dareemi kartaa qof shaqadiisa istaagtay, shaqaalihii, mushaarkoodii, xafiisyadii, internetkii, wax badan oo aan hadda oo badan aan dareemeynaa oo khasaare ah. Wallaahi maalintii hadda falaayga la xiray habeen 9 saac aan noola sheegay ina falaayga wax oo notice oo hore noola siima jirto. Meeshii qudaar iyo alaab kaloo halaabaysa ku jirtay 9 saac markii noola sheegay ilaa hadda 2 bil alaabta sidii aan u haynaa. Laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin, hadda aad aan u faraxnay maadaama oo falaayadii hadda la furay. Biritaan bilaabeynaa kaargooga iyo dadkiiba diyaaradii dhan biri ay baxayaan, 4 diyaaradooda biri baxayso. Midda kale dhibaato badan oo kale oo shacabka ah oo from Nairobi Addis Muqdisho 8 hour la joogayo Ethiopia oo tikitkiina $600 yahay, awalna 220 lagu bixi jiray. Waa dareemi kartaa iyadana culayskeeda shacabka dhinaciisa iyo kale ay saameyn weyn ku yeelatay.
Maxamed Shariif Cabdiwahaab oo isna ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha safarka ayaa sheegaya in muwaadiniinta Soomaalida ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ay qabaan dhibaatooyin kale oo xagga warqadaha safarka ah, maadaama safaaradda Soomaaliya ee Nairobi oo ay markii hore ka heli jireen warqadaha ay u baahan yihiin ay xiran tahay. Arrintaasina ay muwaadiniinta Soomaalidu ay dhibaato weyn u keentay.
Sida runta labada dowladood khilaafka oo la iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan. Waxaa horey u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo suubinayay iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor u rabo. Marka culayskaas isagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid aysan safreyn, haddana waxaa ku darsamay in labadii dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyey ay jaraan, dadna dadkii hata baasaboorada haysta aysan hadda safri karin. Kaliya qofka uu haddii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galay. Marka waxaa dhici jirta hadda xafiiska annaga oo kale toonayay maalinkii laga diro dad wax jira ayka diyaarada rarta oo maarkaysa culayskoodu aad u badan yahay, laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsi inuu lub ku leh arrinta ayada way saameysay weyna, sida runta way muuqataa.
Dhaqane iyo ganacsatada kale ee lamidka ah oo markii hore ka rajo qabay in ganacsigoodu uu kasoo kabto dhibaatadii uu u geystay cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa dhibaato kale oo khasaare oo ganacsigooda kala kulmay xiriirka labada wadan ee xumaaday.
Koronihii kadibbo shaqada sorta awalba waa iska low iska aheyd, iyadoo low aheyda xataa mar xirantay oo corona virus xoray. Haddana arrintaana timid tanna haddana safaaradii waa xiran tahayba. Wax dad waxaa jira shacab badan inta ku dhibaataysan oo safaaradii oo go home oo awal inta ka qaada jiriyo xamar u safri jiray oo dokumenti haysanin, iyadana dhibaatadaasna waa na saameysay oo saameyn weyn bay nagu yeelatay. Wallaahi billaahi after corona bo dhibaato weyn idaamish badan aan soo gaaray, laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Dowladda Kenya oo xayiraadda duulimaadyada qaaday ayaa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya lagu sheegay in go'aankan ay qaadatay iyadoo loo eegayo dhexdhexaadin laga dhex sameeyay labada wadan, inkastoo dowladda Kenya aysan sheegin cidda dhexdhexaadinta sameysay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa iska kaashanaya sugidda amniga magaalooyin ka tirsan gobolka Mudug. Arrintan ayaana dadka falanqeeya amniga waxay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan oo horseedaysa in laga hortago falalka amni darada. galkacyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka galmudug ee ay ka dhici doonaan doorashooyinka xubnaha qaar ee baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya. Haddaba warbixin la xiriirta xaaladda amni iyo wada shaqaynta labada dhinac ee galmudug iyo Puntland waxaa warbixintan ku eegaya Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo magaalada Gaalkacyo ay muddo marti gelinaysay mawjado amni darri oo sababay dhimashada mas-uuliyiin ka kala tirsan maamulada galmudug iyo Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, haddana dadaal iskaashi oo dhex maray laamaha amniga gobolka iyo heshiis siyaasadeed oo ay gaareen madaxda maamulada ayaa salka u dhigtay xasilooni iyo xiriirka labada maamul ee gobolka ka arrimiya oo hagaagay. Hagaajinta xaalka amniga gobolka oo ahayd xarigjiid u dhexeeya labada dhinac iyo calaaqaad la'aan ee ka dhex jirtay ayaa sahashay in gudaha magaalada Gaalkacyo ay ka dhacaan dilal iyo qaraxyo, balse is-afgaradkii siyaasadeed ayaa meesha ka saaray kala fogaantii, waxaana magaalada Gaalkacyo ee gobolka laga hirgeliyey ciidamo isku dhaf ah kuwa oo door ka qaatay xasilinta gobolka. Magaalada Gaalkacyo hadda waxa ay isu diyaarinaysaa martigelinta doorashada 11 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana laga dareemayaa isbeddel dhanka amniga ah. Laamaha amniga gobolka Mudug ee labada maamul ayaa wada howlgalo amniga lagu xaqiijinayo, sida uu sheegayo taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland, Gaashaan la Sare Muumin Cabdi Shire.
Fokuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda. Weliba Gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaas. Waxaan dhinacayna ballan qaadnay inaan si toosa uga howlgalo xitaa wadooyinka ay soo mara Al-Shabaab in la xiro, oo telefoonada xitaa aanu ka taagar haddii hay-adaha iyo qeyb waxa jira telefoonada la dhaqaaqooda la socon karo. Cid kasta oo gobolka mudug joogta oo Al-Shabaab baqdin ama hawgeysa baqamaal ama sidoodaa wala shaqeeyaan waa helin anaga. Waa markii ugu wanaagsanayd wey indhawey kolle, waa hawl soo socotay muddo laga soo shaqeynaya, laakiin waa markii ugu fiicnayd waa wada shaqeynaa. Waa khaasatan walow si gaar arrimaha arkaasa wada shaqeynaa.
Qaar ka mid a dhalinyarada Gaalkacyo dhanka galmudug ayaa iyagana ka waramaya dareenkooda ku aadan doorashada la filayo in lagu qabto Gaalkacyo. Waxaa sidoo kale ay laamaha amniga ka dalbadeen xaqiijinta ammaanka gobolka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anoo waa maxamed geeddi warfaac ah, waxaan soo dhaweynayaa doorashooyinka lagu qabanayo magaalada Gaalkacyo. qaasatan waxaan leeyahay hay-adaha amniga inay sugaan doorashooyinka iyo amnigeeda. waana soo dhaweynaynaa, maasha allah waan soo dhaweynaynaa. haddaan nahay dhalinyarada gobolka mudug, waxaan soo dhaweynaynaa doorashada siday uga dhici lahayd gobolka. waana soo dhaweynaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa insha allah haduu alla idmo.
bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo ah maxamed xasan maxamuud, kuna dhashay gobolka mudug, waxaan aada usoo dhaweynaynaa doorashada lagu heshiiyey kana dhici doonta mar dhow deegaanada ama dowlad goboleedyada. aada baa ugu faraxsanna haddaan nahay ururka dhalinyarada gobolka mudug, waana taageersana, waana soo dhaweynaynaa magaalo madaxda gobolka mudug ee Gaalkacyo inay ka dhacdo doorashada 11 xubnood oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan doorashadu tahay. aada baa usoo dhaweynaya inay ka dhacdo, waana taageersana amnigeedana, dee waa ka shaqeyn doonaa hadduu alla idmo.
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Yare ayaa sheegaya in howlgallo wada jira oo Gaalkacyo ay ka fuliyeen ciidamada ay suurto gelisay qabashada koox ka tirsan Al-Shabaab.
xaqiiqatan dilkii ugu horreeyey oo Gaalkacyo ka dhaca oo 2008 ahaa ilaa kii ugu dambeeyey oo kornoolkii maalintii dhaweyta la dilay oo ciidanka CID-da ka tirsanaa, inta ka dhaxaysa kiisaskoodii waa hayna qof aanaan sidii loo dilay iyo meesha lagu dilay aanaan hayn ma jiro. shabakad bay ahayd madaxdii ugu sarreysay iyo ardaydii la adeegsaday iyo madaxyadii amniyaadka iyo kuwii galmudug iyo Puntland isku haystay iyo kuwii lacagaha ururin jiray sakawaadka waxay ku magacaabaanoo lacagaha beenta waddanka uga ururin jiray iyo kuwa waxa ay tashkiiliyaasha yidhahdaan oo dadka dhalinyarada marxabaabintooda u qaybsanaa iyo kuwa qaraxyada uga shaqeyn jiray waa intiiba ilaahayna makasiyo aan gacanta ku dhigna.
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka waramaya heshiisyo horey ay u wada gaareen wasaaradaha amniga labada maamul.
shirkaas oo ay kasoo qayb galeen wasiirka amniga Puntland iyo taliyaasha hay-adaha amniga kala duwan, waxaa lagu gorfeeyey runtii qodobo dhowr ah oo ay u muhiimsanayd arrinta ku saabsan iskaashi dhanka amniga ah gaar ahaan deegaamada bariga mudug koonfurta mudug oo kooxaha argagixisada ahi dhaqdhaqaaqay ka wadaan maalmahan dambe gaar ahaan aagga bacad weyne. Arrintaas waxay shirkii looga wada hadlay oo lagu heshiiyey in howlgal wada jira ay ciidamada labada dowladood ay ka wada galaan halkaas argagixisadana looga hortago deegaankaas, iskaashi xoogan oo dhanka la dagaalanka argagixisadana la galo.
Diyaargarowga doorashada 11 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya Kasoko waxaa magaalada ka socda howlgallo ay fulinayaan qaybaha ciidamada ee labada maamul, waxaana madaxda maamulada gobolka ka arrimiya iyo degmada ay yeesheen kulamo looga hadlaya xaalka amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wareegga labaad ee tallaalka COVID-19 ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyadoo saraakiisha caafimaadku ay sheegayaan inay ka faa'iideysteen tallaalkaasi in ka badan 10,000 qof. Arrintan ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqotay in hoos u dhac ku yimaado faafitaanka cudurka COVID-19. Faafinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Talalka maanta ka bilowday magaalada Kismaayo wareegiisa labaad ayaa ah ka hortagga cudurka COVID-19 ka oo la doonayo in la talaalo in ka badan 10,000 oo qof sida ay qorsheysay wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Qaar ka mid ah qaybihi kala duwanaa ee bulshada ee talaalka qaadanayay wareegiisa labaad oo V O A la hadlay ayaa sheegay in ahmiyad gaar u leeyahay caafimaadkooda iyo sidii loogu hortagi lahaa cudurka COVID-19.
Runtii markaan talaalka qaatay waxa kalsooni in baan helay, waxaan iska dhaadhiciyey haddii uu bahalkaasi yimaado inuusan waxba iga qaban karin. Dabcan waan ogaa xilligii qofku uu dhimanayo waa xilli qoran, taawan ku qanacsanaa, laakiin haddana in la wixii sababa in la sameeyo wixii ka hortaga qofku maarta uu isticmaalay waa wuxuu furan. Dabcan kalsooni ayaan helay, waxaan iska qiyaastay waxaan inuu wax caafimaadka kusoo kordhinayo, difaac inuu isiinayo. Dad badan oo sidaasoo kale sameeyeyna way jiraan.
Dadku waxay leeyihiin fayras baa dadka duraya, fayras wax la yiraahdo ma jiraan. Midka dadka ku dhacaya weeye midka hadda u naqaan, laakiin wasaaradda caafimaad fayras ma fidiso. Wax badan baan magaalo soo joogay, waa ku weynaaday 6 jir baan ku gaaray. Sidaa awgeed waa idinku mahadcelinayaa tallaalkaas. Dadkana waxaan Soomaaliya u sheegayaa inay is duraan, waayo tallaalkan carra fog oo aan dowladahanaga ahayn buu.
Cabdifataax Maxamed Jaamac ayaa simaha waaxda caafimaadka bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa V O A u sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland ay qaataan wareegga labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka COVID-19.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u sheego dadkii horey uga faa'iideystay jaanisna u helay inay qaataan tallaalka cudurka COVID-19 qaybtiisa koowaad, in la bilaabay tallaalka qaybtiisa labaad, haddana ay xarumihii ay horey uga qaateen tallaalka qaybtiisa koowaad ay uga qaateen hadda ay ka qaadan karaan. Ugu dambeyntii anoo ka faa'iideysanaya fursadan bulshada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa in ay istalaalaan si ay uga hortagaan cudurkan safmarka ah ee dunida saameeyey, asagoo hadda laga cabsi qabo in uu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Agaasimaha waaxda wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Cabdullaahi Aadan Xasan ayaa isna dhankiisa fariin u diray bulshada ku dhaqan Jubbaland, isagoona faahfaahiyay deegaanada ugu badan ee tallaalkan laga bilaabay wareegiisa labaad.
Iyadoo aan tallaalaynay qaybtii labaad ee tallaalka, aan iyadoona ognahay in la soo qaatay qaybtii koowaad, haddana aan keenay qaybtii labaad ee COVID vaccine-ka. Tallaalku waxaa la siinayaa dadkii horey u qaatay qaybtii koowaad, ayagaa waxaa loo keenay qaybtii labaad inay qaataan. Tallaalku wuxuu ka socdaa guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland degmooyinkooda, wuxuu ka socdaa Kismaayo hadaan ka hormarno ilaa lix xarumood ayuu ka socdaa. Waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland, bulsho weynta reer Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay kaga faa'iideystaan tallaalkan, waayo tallaalku waxa uu aada difaac u yahay cudurka COVID vaccine-ka. Sidaa darteed marka bulsho weynta waxaan u sheegaynaa qof kasta oo bulshada ka mid ah inay ka faa'iideystaan xarunta ugu dhow ee talaalka. Talaalku ma aha lacag, wax lacag laga qaadayo qofku ma aha, waa lacag laan weeye. Marka waxaan ku baraarujinaynaa bulshada guud inay talaalka qaataan, ayna tagaan qof walba xarunta ugu dhow inay tagaan hadduu Alla idmo.
Magaalada Kismaayo oo ah meelaha ugu badan ee cudurka COVID-19 uu sanadkan si weyn u saameeyey, ayaa haddana talaalka cudurka COVID-19 oo la keenay waxa ka faa'iideystay kumanaan shacab ku dhaqan magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in ay yaraadaan tirada dadka u dhimanaya cudurka iyo sidoo kale dadka uu soo ridanayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Gobolka Victoria ee dalka Australia, dadka waxay la qabsanayaan in guryaha laga soo shaqeeyo si loo xakameeyo faafida xanuunka COVID-19 kadib markii xayiraad lagu soo rogay gobolkaasi oo kiisas cudurka ah laga helay. Dadka xaafadaha ka shaqeynaya waxaa ku jira Soomaali degan gobolka. Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ku eegaya sida ay arrintaasi dadka ula tacaalayaan.
Shaqaalaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladduba weli waxa ay ka shaqeeyaan guryahooda oo xafiisyada looma ogolo ilaa amar dambe. Haddaba waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya oo ka shaqeeya xafiisyada ku yaala bartamaha magaalada Melbourne, sida Cabdulaahi Maxamuud Cumar Garfiiq oo ka mid ah shaqaalaha bangiga ANZ oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkan Australia. Waxaana uu iga warramayaa guri ka shaqeynta oo dib loogu laabtay iyo dareenkiisa.
Waad mahadsan tahay Baafo, waan ku dhowahay VOA-da. Waa sax, tan iyo markii cudurkan COVID-19 uu kusoo laba kacleeyay magaalada Melbourne, waxaa shaqaalaha ma aragtay ka shaqeeya professional industry-ga oo ay ku jiraan bangiyada loo diray inay guryaha ay ku shaqeeyaan sababo la xiriira ma aragtay amarro dowladda kasoo baxay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hoggaamiya kambaniyada qaar oo u arka in ay safe ama ammaan ay u tahay badqabka shaqaalaha in ay ka shaqeeyaan guryaha si aan loo kala qaadin cudurkan.
Waa tahay, waa maxay caqabadaha idinka haysta marka in guryaha laga soo shaqeeyo?
Caqabado fara badan ayaa ma aragtay ka jira oo ma aragtay ay ku shaqeynayaan. Waxaa ka mid ah in aadan guriga haddii ay caruuro kale haddii ay guriga ay joogto ay adkaanayso in aad shaqadii ma aragtay sida saxda ahayd oo loo rabay aad u sameysid. Waxaa kale oo sidoo kale caqabad ah ma aragtay inta badan markii aad ka dhex shaqeynayso professional industry inta badan waxaa la qabta waxaa waaye waa meetingo iyo waxaas baa la galaya, marka face to face ki ma jiro iyo dadkii waxa dhan waxa ay noqonayaan aaladan fogaan araga ama zoomka loo yaqaano in laga dhex kulmo. Marka waxaa isticmaalaa wax la dhaho MS Microsoft Teams.
Masaafo ka badan 5-20 kilometer uma safri karo qofka meel ka baxsan xaafadiisa, waana shuruudaha dowladdu ay dejisay ayay qayb ka tahay. Dabcan Soomaali badan ayaa aad u kala fog meelaha ay ku kala nool yihiin magaalada Melbourne. Cabdulaahi Xanibaadan, 5-20 kilometer sidee bay idin saameysay?
Wallaahi Baafo, arintaas 5-20 kilometer ee restriction-ka ee ina saaran waa caqabad weyn waay, sababtoo ah aniga xaafadda aan deganahay tusaale ahaan waa xaafad u jirta ilaa iyo 30 kilometer areada ma aragtay Soomaalida ay degan yihiin. Marka haddii aadan xag halka aadan aadi karin, qofkii waxay ku qasbaysaa inuu guriga uu iska joogo cidla halkaas uu ku noqdo. Tusaale ahaan dhibaatada 5-20 kilometer ee restriction-ka ay leedahay waxaa ka mid ah dhalinyaro fara badan oo kaligood guriga degan oo waxaa jira iskaabulo ah degan meel ama 5-20 kilometer ka badan u jirta areada Soomaalida sida Harlberg iyo Flemington iyo Footscray oo u casho doonta oo casho aanan ama qada ama cuntada Soomaalida cunto aan ahayn dad aan cunin baa jira oo keliya raba inay areada Soomaalida ay aadaan. Aniga inta badan weekendiga waxaan aadi jiray Flemington si cuntadaas Soomaalida aan ugu soo casheeyo ama asxaab aan waqti aan kula soo qaato, laakiin hadda maadaama aan ka fogahay meel aan deganahay meel 5-20 kilometer ka badan u jirta, kolay caqabad bay ugu tahay oo ma aadi karo. Marka taana dadka inta badan ayay dhibaato ku tahay oo Soomaalida xataa aan ahayn.
weli salka ma dhigan tirada caabuq laga helayo bulshooyinka ku nool magaalada Melbourne oo maalin walba isbedelo ayaa jira. Dawladduna waxay jiheeyneysaa in la raaco awaamirta la dul dhigay bulshooyinka ku kala nool gobolkan Victoria. Tusaale masaajiddu waxaa loo ogol yahay oo kaliya ilaa 100 qof inay ku dukadaan gudaha. Waxaa sidoo kale wali qasab ah xirashada maskiga marka la galayo meelaha bulshadu ay ku badan tahay. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
gabadhii daacadda ayaan ku sii dhawaanaynaa markan aynu jaleecno dhinaca iyo heesaha
garani
idaacaddii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.